إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. İlk olarak beyimizi, kardeşimizi bu evlenme münasebetiyle tebrik ederim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeni evlenenler için ettiği duanı kardeşimiz için ederim. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. Kardeşimizi buraya yakışan bütün kardeşler adından tebrik ederim. Ve Allah subhanahu teala'dan istedik ki ona hem bu dünyanın hem de ahiret koşbaktiliğini yaşatsın. Ben size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği İki kadın barında haber vermek istiyorum. O kadın ki onlardan biri çoklu ibadet edirdi, çoklu sadaka verirdi, çoklu oruç tuturdu. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun barında buyurur ki o cehennem ehlindendir, onda hayrı yoktur. O bir kadın ise hansı ki ona vacib buyurulan ibadetleri edirdi ve elave ibadetler eləmirdi. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun barında buyurur ki o cennet ehlindendir. Bunlar arasında fark nedir? İbadete göre götürsek birinci kadın cennete düşmeye ikinciden daha layıktır. Ancak neyse öyle bir kusur edip ki hemen birinci kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cehennem ehli barında olduğunu haber verir. İkinci kadın ise bakırız ki emelleri az olsa da öyle bir emel edir ki onun, ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun barisinde buyurur ki o cennet ehlidir. İndi hepsi tam lefziyle okuyanda hamımıza aydın olacaktır. Hepsi İmam Bukhari Edeb-ül Mufrat kitabında rivayet edir. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun rivayet edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden soruştular: Ya Resulallah, filan kadın gece namazlarını kılır, gündüzleri oruç tutur, yaxşı emeller görür, sedeqe verir, ancak dili ile komşusuna eziyet verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onda hayır yoktur, o cehennem ehlindendir. Sonra ise sahabeler deyirler, ya Resulullah, filan kadın ona vacip buyurduklarını yerine getirir. Yaksız pendirden sedeqe verir. Ancak hiç kese eziyet vermir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o cennet ehlindendir. Hemsinin hepsi İmam Ahmed, Hakim ve Beyhakkı da rivayet etmiştir. Sahih hadistir. Hepsi fikir verdinizse, birinci kadın insanlara eziyet verdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki o cehennem ehlindendir. İkinci insan ise, ikinci kadın ise ibadetleri az olmasına bakmayarak insanlara eziyet vermediğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cennet ehlinden olduğunu bize haber verir. Müslüman böyle olmalıdır. İbadetlerine fikir verdiği kimi emellerine de fikir verir. hər bir əməl elədikdə elə düşünməlidir ki, həmin o əməlində başqa müsəlmanlara əziyyət verməsin. Çünki müsəlmanlara əziyyət vermək, müsəlmanların haqqına girmək sahibini cəhənnəmə aparan ən böyük səbəblərdən biridir. Ona görə hər bir kəs əməllərinə fikir verməlidir, Allahdan qorxmalıdır. Görürsən, müsəlmanlara əziyyət vermək o qədər adiləşib ki, nə qədər məclislər vardır ki, müsəlmanlara əziyyət vermədən o məclisi tərk edəmirlər. Nə qədər məclislər var ki, ancaq o məclisdə qeybət edilir. Nə qədər məclislər vardır ki, o məclislərdə ancaq böhtan atılır, yalan danışılır, nərmanlıq edilir, lağa qoyulur, müsəlmanların mahnı yeyirlər, xəyanət edirlər, hətta böhtan danışıldığında belə susdurmurlar və s. Saymaqla qurtaran o qədər əziyyətlər verirlər ki, müsəlmanlara. Ancaq görürsən ki, çoxları buna fikir vermirlər. Əksəriyyəti ibadətə fikir verir. Bəli, ibadətə fikir vermək lazımdır. Ancaq ibadətlə yanaşı, insan öz əməllərini də islah eləməlidir. Allahın sevgisini qazandığı kimi çalışmalıdır ki, insanların da sevgisini qazansın. Qiyamət günü Allah Taala elə günah vardır ki, heç kəsi bağışlamayacaqdır onun o günaha görə. Və elə günahlar vardır ki, Allah Taala ona görə heç kəsi keçməyəcəkdir. Birinci bağışlamadığı günah şirkdir. Əgər insan Allaha şərik qoşubsa, Allah Taala onu bağışlamayacaq. Allah Taalanın da keçməyəcəyi günah isə İnsanların haqqıdır. Mütləq sən insanlara verdiyin hər əziyyətə görə, hər zərərə görə Allah qabağında cavab verəcəksən, onun hesabını ödəyəcəksən. Bu da ki, görürsən ki, müsəlmanlar arasında geniş yayılır. Gedirlər, ibadət edirlər, savab işlər görürlər, əlavə oruclar tutular, sədəqə verirlər. Ancaq düşünmürlər ki, bu sədəqələri aparan, bu savabları aparan günah var. O da ki, insanlara əziyyət verməkdir, müsəlmanlara əziyyət verməkdir. Bəlkə sən danışdığın, qeybət elədiyin, böhtan atdığın, malını yediyin insan bəlkə də namazdadır, bəlkə də evindədir, bəlkə də heç nə eləmir, sakitcə oturub yatır. Ancaq sən orada oturub onun haqqına girirsən, bunların haqqını necə ödəyəcəksən? Sən zərrə qədər etdiyin hər bir zərərin cavabını verəcəksən Allah qabağında. Allah Taala ona görə buyurur ki, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim ki zərrə qədər də ziyan iş görübsə, ziyan vurubsa, hamısının hesabını ödəyəcəkdir. Hamısının hesabını ödəyəcəkdir. Və əgər haqqına girdiyin insan sənə halallıq verməyibsə, ona görə səni heç də gözəl aqibət gözləmir. Ona görə insan əməllərinə fikir verməlidir. Etdiyi addımına fikir verməlidir. Əgər sən nə isə eləməklə müsəlmanlara əziyyət verəcəksənsə, böyük bir yükün altına girmiş olsan, Allah Taala Qur'an-ı Kerim'de buyurdu ki: "Vellezîne yu'zûnel mü'minîne ve'l-mü'minâti bi-ğeyri mâ ihtesebû feqad ihtemelû buhtânen ve ismen mubînen." Buyurdu ki, mümin kişileri ve mümin kadınları etmedikleri bir işten ötürü günahlandırarlarsa, onlara eziyet vererlerse, sözsüz ki öz üzerlerine böhtanla yanaşı açıq aşkar da böyük bir yük götürmüş olurlar. Həm böhtan, həm də ağır bir yük, ağır bir məsuliyyəti öz boynuma götürsən və sən buna görə Allah qabağında cavab verəcəksən. Bu ayəni şərh edərkən sələfi alimlərindən olan Fudeyl ibn İyyad buyurur: heç İte belə haqsız yerə əziyyət vermək olmazsa, İslam bunu qadağan edirsə, müsəlmanın, möminin haqqına girmək necə? Subhanallah, fikir verin. İslam heyvana, hətta itə belə haqsız yerə əziyyət verməyi qadağan edir. Qadağan edirsə, sən Allah dərgahında izzət sahibi olan, məqam sahibi olan möminə necə əziyyət verə bilərsən? Heç oturub bu şeylər barədə düşünürsənmi? Sən əgər onun qeybətini edirsənsə, sən ona əziyyət vermiş olursan, sən ona böhtan atırsansa, sən ona əziyyət vermiş olursan, sən onun malını yeyirsənsə, sən ona əziyyət vermiş olursan, saymaqla qurtaran deyil. Hətta sənin yanında qardaşın böhtan atılırsa, qardaşına böhtan atılırsa və əgər sən susursansa, sən yenə də onun haqqına girmiş olursan. Çünki müsəlmanın ədəbi belədir ki, əgər müsəlman qardaşın qeybəti edilirsə onun yanında susturmalıdır. Əgər sustura bilmirsə, o məclisi durub tərk eləməlidir. Tərk eləməlidir o məclisi, o insanları tərk eləməlidir. Qeybət danışılan yerdə oturulmamalıdır. Ancaq bu günlərin demək olar ki, elə müsəlmanlar arasında əksər məclislərin çoxunda qeybət edir. Bu da ki, insanın savablarını aparan böyük bir səbəbdir. Şeytanın bəzədiyi, insanlara göstərdiyi, gözəl göstərdiyi əməllərdən biridir. Müsəlmanlara əziyyət verməkdən çəkinmək lazımdır, qardaşlar. İnsan necə gedir dəlləyə başını qıxdırırsa, saçın necə yerə tökülürsə, müsəlmanlara əziyyət vermək insanın savablarını bax o cürə götürüb aparır. Tirmizinin rəvayət elədiyi hədisdə İbn Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir gün minbərə qalxdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir gün minbərə qalxdı. Var gücü ilə qışqıraraq, səsini qaldıraraq dedi, ey dilləri ilə iman gətirib, qəlblərinə daxil, ey dilləri ilə iman gətirib, qəlblərinə iman daxil olmayan kimsələr, müsəlmanların qeybətini eləməyin, müsəlmanlara əziyyət verməyin, müsəlmanları eyibləməyin, müsəlmanların eyiblərini axtarmayın. Kim müsəlman qardaşının eyibini axtararsa, Allah Taala da onun eyibini üzə çıxardır. Fikir verirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gücü ilə, güclü səsi ilə, var gücü ilə qışqırır ki, ey dilləri ilə iman gətirib qəlblərinə iman daxil olmayan kimsələr. Dilləri ilə iman gətirib qəlblərinə daxil olmayan kimsələr kimlərdir? Münafiqlərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu əməl sahiblərini münafiqlərlə yanaşı qeyd edir. Münafiqlərə bənzədir. Nəyə görə? Çünki müsəlmanlara əziyyət vermək, müsəlmanların qeybətini eləmək, müsəlmanların eyblərini axtarmaq, müsəlmana yox, münafiqə yaraşan sifətdir. Ona görə müsəlman bu sifətlərdən uzaq olmalıdır. Məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona görə minbərdən onları münafiq kimi qələmə verir. Ey dilləri ilə iman gətirib, qəlblərinə iman daxil olmayan kimsələr, müsəlmanlara əziyyət verməyin. Müsəlmanların qeybətini eləməyin. Müsəlmanları eyibləməyin. Müsəlmanların eyiblərini axtarmayın. Subhanallah. Bu günlərin nə qədər müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu hədisindən salamat qala bilirlər. Nə qədər məclislər vardır ki, orada qeybət edilmədən müsəlmanlar oranı tərk eləsin. Allahu akbar. Görürsən, müsəlman bu əməllərinə fikir verməlidir. İnsanlara əziyyət vermək, müsəlmanlara əziyyət vermək, möminlərə əziyyət vermək, sahibini qiyamət günü müflis olmağa gətirib çıxardı. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün sahabələrinə buyurur ki, bilirsinizmi müflis kimlərdir? Sahabələr buyururlar ki, ya Rasulullah, malı olmayan, pulu olmayan, parası olmayan kəslərdir müflislər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətindən müflis olan o kəslərdir ki, qiyamət günü namaz, oruc, zəkat ilə gələcəklər. Ancaq ona böhtan atıblar, onun malını yeyiblər, onun haqqına giriblər, onu söyüblər və s. Və haqqına girdiyi insanlar da onun savablarından götürəcəklər. Savabları bitdikdə onların günahları bunun üzərinə qoyulacaq və beləcə də cəhənnəmə atılacaqlar. Müflis o kəslərdir. Hədisi İmam Müslim rəvayət edir. Ona görə kiminsə malı varsa, kiminsə gücü varsa və yaxud da zahiri əməli varsa, onun heybəti sizi təəccübləndirməsin. Kimsə mülk sahibidirsə, mal sahibidirsə, nə bilim kiminsə gücü varsa və yaxud da kimsə gedirsə, bütün günü məsciddədirsə, onun zahiri əməli sizi təəccübləndirməsin. Əgər insana qiymət vermək istəyirsinizsə, əgər o insanın kişiliyini yoxlamaq istəyirsinizsə, onun insanlara qarşı rəftarına fikir verin. Onda onun iç yüzü üzə çıxacaqdır. Bunu mən demirəm. Bunu sahabə, ikinci xəlifə, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir. Dedir ki, Abdullah ibn Mübarək Zuhd kitabında həmçinin İmam Beyhəqqi Şuab-ı İman kitabında rəvayət gətirir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu minbərə qalxdı və dedi, insanların görünüşü, zahiri əməlləri, halları sizi təəccübləndirməsin. Kim ki boynunda olan əmanəti yerinə yetirmişsə, insanlardan dilini və əlini çəkmişsə kişi odur. İnsanlardan dilini və əlini çəkmişsə, boynunda olan əmanəti yetirdikdən sonra insanlardan dilini və əlini çəkmişsə, əsl kişi odur. Əsl kişi, bax, odur. Ona görə Allahdan qorxmaq lazımdır. Kişiyə yaraşan hərəkət eləmək lazımdır. O demək deyil ki, qadınlara qeybət olar. Yox, cəhənnəmin əksəriyyətini də elə qadınlar təşkil edəcək. Nəyə görə? Dində, bağlılarında etdikləri naqisliklərə görə. Ancaq müsəlman, hər bir müsəlman, Allaha asi olan, Allahın qəzəbinə gətirib çıxardan əməllərdən uzaq olmalıdır. Məhz insanlara əziyyət vermək də hər bir növü ilə bu cürə olan günahlardandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanı vəsf etdikdə görür nə buyurur? Buyurur ki, Əl-Muslimu mən səlməl-Muslimunə millisəli himayədir. Bir müsəlman o kəsdir ki, onun dilindən və əlindən digər müsəlmanlar əziyyət görmürlər. Subhanallah. Hədisə fikir verin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci əli, sonra dili demir. Çünki nəyə görə? Sən insana xələl baxımından əlin ilə daha çox zərər verə bilərsən. Ancaq buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci əli deyir, sonra isə dilidir. Bunun da səbəbi ondadır ki, müsəlman, qardaşı müsəlmanlardan, bacıları müsəlmanlardan əllərindən çox dilindən əziyyət çəkir. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də müsəlmanı o kəs adlandırır ki, onun dilindən və əlindən başqa müsəlmanlar əziyyət görmür. Kim ki, əgər dilini qorumağı bacarırsa, əlini qorumağı bacarırsa və həmçinin ən əsaslardan da biri övrət yeri qorumağını bacarırsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin şəxsə qiyamət günü zamin duracaqdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim ki, iki dodağı arasındakına, həmçinin iki ayağı arasındakına, iki dodağı arasında olanı və həmçinin iki ayağı arasında olanı qorumağı zamin durarsa mənə, mən də həmin şəxsin cənnətə girməsinə zamin duraram. Baxaq görək, biz bu iki şeyi qorumağı bacarırıqmı? Nə qədər müsəlmanlar bu iki şeyi qorumağı bacarırlar? Çox az. Çox az bir qismdir. Ona görə Allahdan qorxmaq lazımdır. Müsəlmanlara əziyyət verməkdən uzaq olmaq lazımdır. Ona görə hər hansı bir sözü danışmaqdan qabaq müsəlman düşünməlidir. Əgər orada Allahı qəzəbləndirən, kiminsə haqqına, hətta fayda olmayan bir sözdürsə, müsəlman susmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim ki Allaha və ahirət gününə inanırsa, ya xeyri söyləsin, ya da ki sussun. Ya xeyri söyləmək, ya da ki susmaq hansı məqamda olur? O məqamda olur ki, insan oturub düşünür, sonra danışır. Oturub düşünməyənlər, birbaşa danışanlarda bu şey olmur. Ona görə müsəlman da hər hansı bir sözü deməmişdən qabaq düşünməlidir. Allaha və ahirət gününə inanırsa düşünməlidir. Ondan sonra ya xeyri söyləsin, ya da ki sussun. Əgər Allahı razı salacaq şeydirsə, bunu mələklər sənə xeyrə yazırlar. Yox, əgər Allahı narazı salan şeydirsə, sənə aid olmayan bir məsələdirsə, insanların haqqına girən bir şeydirsə, bu sənin sol dəftərinə, pis əməllərinə yazılacaqdır. Allah Taala Hucurat surəsində müsəlmanlara əziyyət verən üç şey barədə bizə xəbər verir. Buyurur ki, Ya eyyuhəlləzinə əmənun İctənubu kəsirən minəddal İnnə bağda zanni itm Və lə təcəssəsü Və lə yaxtab bağdukum bağda Əyyuhibbu əhədukum Ən yəkulə ləhmə əxihi Meytən fəkərikmu Buyurur ki, ey iman gətirənlər Zənnə qafılmayın Çünki zən edilə, Çünki zən etmək Əksəriyyəti günahdır. Çünki zənnin bir qismi günahdır. Biri-birinizi güdməyin. Sonra isə buyurur ki, biri-birinizin qeybətini qırmayın. Fikir verin, üç dənə günahı burada sayır. Üç dənə girilən haqları sayır. Birinci nədir? Zənn etmək. İkinci, cəsusluq etmək. Üçüncü isə qeybət etməkdir. Üçünü sayır. Ancaq üçüncüyə gəldikdə, qeybət etməyə gəldikdə Allah Taala onu murdar bir əməllə müqayisə edir. Nəyə görə? Çünki üçüncüsü olan qeybət müsəlmanlar arasında belə çox geniş yayılır. Çünki müsəlmanlar belə dillərini qoruya bilmirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona görə, Allah Subhanahu taala ona görə Qeybət etməyin dedikdən sonra buyurur ki, sizlərdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yeməyə razı olarmı? Əlbəttə ki, heç kəs müsəlmanın, möminin ölmüş ətini yeyə bilməz, razı olmaz. Və əgər razı olmarsansa, necə qeybət eləməyə razı ola bilərsən? Əgər qeybət eləmək istəyirsənsə, elə, ancaq bu ayəni yadma sal sonra elə. Əgər o əti yeməyə razısansa, özdə rəva bilirsənsə ki, hansısa ölmüş, ondan əlavə insanın, ondan əlavə qardaşının ətini yeməyə, demək, əgər ona özdə rəva bilirsənsə, onda qeybətini elə. Demək, səndə xeyir yoxdur. Əbu Hüreyrə, radiyallahu anh, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, zənnə qapılmaqdan çəkinin, çünki zən ən yalan söhbətdir. Biri-birinizin eyblərini axtarmayın. Cəsusluq etməyin. Biri-birinizlə rəqabət aparmayın. Biri-birinizə həsəd aparmayın. Biri-birinizə nifrət etməyin. Biri-birinizə arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizə buyurduğu əmirdir. Ona görə qeybət eləməkdən, cəsusluq eləməkdən, Zəhr eləməkdən çəkinmək lazımdır. Allah Taalanın bizə haram elədiyi, qadağan elədiyi bu üç şeydən və həmçinin başqa insanlara əziyyət verən şeylərdən, möminlərə əziyyət verən şeylərdən uzaq olmaq lazımdır. Bəqir bin Abdullah rahimahullah buyurur ki, o kəlamdan çəkinin ki, danışdıqda düz çıxsa, ona görə savab qazanmayacaqsa, Əgər danışdığın yalan olsa, ona görə günah qazanacaqsan. Subhanallah. Danışırsan, əgər düz çıxsa, ona görə savab qazanmayacaqsan. Ancaq yalan çıxsa, sən ona görə günah qazanacaqsan. O da nədir? Buyurur ki, o da qardaşın barədə pis zənn etməkdir. Ona görə zənn eləməyin heç birində xeyri yoxdur. Zənnən uzaq olmaq lazımdır. Zənn eləmək münafiqlərə yaraşan sifətlərdəndir. Münafiqin əlamətlərindəndir. Zənni tərk eləmək imanın şöbəsindən olduğu kimi zənn eləmək də münafiqlərin əlamətlərindəndir. Görün sələflər necə idilər? Əbu Qiləbə Abdullah ibn Zeyd rəhməhullah buyurur ki, qardaşından sənə gəlib bir pis şey deyildikdə çalış ona üzr qazandır. Əgər üzr qazandıra bilmirsənsə, deyilə ki, yəqin onun üzrü vardır. Mən bilmirəm. Ancaq subhanallah, indi bu gözəl sözə, bu haq sözə əməl edənlər necə də azdır. Heç üzr qazandırmaq, üzr qazandırmaq hələ o məqama gəlib çatmamışsın. Görürsən ki, yaxşı şey danışırlar. Müsəlmanlar onu da belə pisə yozurlar. Görürsən, subhanallah, qardaşdır, çıxardır Allah yoluna sədəqə verir 5 man. Deyirlər ki, o kimdənsə 10 manada alıb, 5-ni cibinə qoydu, 5-ni verdi. Allahu akbar, subhanallah. Bu məsuliyyətin qabağından sən qiyamət günü qalxa bilərsən, Allah qabağında nə cavab verəcəksən? Subhanallah. Etdiyin əməllərə bax. Əgər sən hansısa bir müsəlmana dilin ilə, əlin ilə əziyyət verməksən öz əməllərimə bax. Sən Allah üçün neynəmsən? Sən al cənnəti qazanın hansı bir əməli eləmsən? Vallahi öz əməllərimizi oturub düşünsək, öz əməllərimizə görə utanarıq. Hansı birimiz razı olar ki, əməllərimizi açıb qardaşlara hamısını başdan ayağa danışsınlar? O qədər qüsurlarımız var ki, o qədər eyiblərimiz var ki, heç birimiz razı olmarıq. Razı olmarıqsa, demək öz eyiblərimiz var, qüsurlarımız var da düşünməkdən, onun var da niyə danışırıq? Ona görə öz əməllərimizə baxmaq lazımdır. Sufyan ibn Hüseyn rahimehullah buyurur ki, İyyas ibn Muaviyənin yanında İyyas ibn Muaviyənin yanında rahimehullahın yanında bir nəfər barədə pis söz danışdı. Mənə buyurdu ki, Rumlarla döyüşdə iştirak eləmişsən? Dedim, yox. Buyurdu ki, Hindlərlə, Sindlərlə, Türklərlə necə? Dedim, yox. Qayıdır dedi ki, subhanallah, Rum, Hind, Sind, Türk səndən canını qurtara bildi, ancaq müsəlman qardaşın səndən salamat qurtara bilmədi, sənin dilindən salamat qala bilmədi. Buyurur ki, vallahi mən bir daha müsəlmanların qeybətini eləmədim ondan sonra. Oturub ağlı adamdır, düşünür ki, özünün əməlləri yoxdur, özünün əməlləri cənnəti qazanacaq səviyyədə yoxdur. Necə onun bunun qeybətini eləyə bilər? Səid ibn-i Musa İbrahimallah buyurur ki, elə bir alim, elə bir şərif, elə bir fəzilət sahibi yoxdur ki, onda eyib olmasın. Kimin ki fəzilətləri daha artıb gələrsə, naqislərindən onun fəzilətləri onun naqislərini yub aparır. Yox, kimin ki naqisləri daha çox gələrsə, onun fəzilətləri onun naqislərini yub aparır. Ola bilər sən elə bir insan barədə danışasan ki, onun xeyli yaxşı əməlləri var, sən xəbərin yoxdur. Və onun o yaxşı əməlləri, onun pis əməllərini yüb aparsın. Necə ki, Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, İnnəl həsənətə yüzhibnə seyyət. Yaxşı əməllər pis işləri yüb. Onun o qədər yaxşı əməli var ki, onun o pis əməllərini yüb aparsın. Sən də o pis əməllərindən danışırsan. Və Allah Taala da onu o pis əməllə görə bağışlasın. Sən bəs ona əziyyət verdiyinə görə ondan halallıq almasan Allah Taala səni bağışlamayacaq. Niyə görə başqasına görə özünü yandırırsan? Bəlkə başqası, bəlkə də başqasının o günahı da yığılır. Var günahı. Bəlkə də ona görə Allah Taala onun o günahını yığ. Ancaq sən özünü niyə yükləyirsən? Subhanallah. Niyə yükləyirsən? Hər bir alim, hər bir insan xətalı. Hətta elm əhlləri belə xətalı. Alimlər də belə xətalı. Ancaq insanın yaxşı pis əməllərindən danışmaq lazım deyil. Yaxşı əməllərinə baxmaq lazımdır. Əgər alimin düzgünlükləri çox olarsa, xətaları az olarsa, necə ki, sələflər buyurur, o alimdir. Çünki xəta mütləq olmalıdır. Günah mütləq olmalıdır. Çünki insan naqis yaradılır. Hər bir insan xəta eləyir. Əgər onun yaxşı əməlləri pis əməllərindən çoxdursa, o alimdir. Yox, sələflər buyurur ki, əgər xətaları düz əməllərindən çoxdursa, o isə nədir? Cahildir. Həmçinin müsəlmanlara əziyyət verən başqa bir şey də, hansı ki o bizə adi bir şey gəlir, başqasının məsələlərinə qarışmaqdır. Hətta alimlər subhanallah, hara getmişdin, bunu belə sual verməyin, hansı ki sənə adiyyəti yoxdur. Onu belə müsəlmana ona aid olmayan məsələlərdən hesab ediblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, müsəlman kişinin gözəlliyi ondadır ki, ona aid olmayan şeylərə baş qoşmur. Müsəlman kişinin gözəlliyi ondadır. Əgər sən müsəlmansansa, əgər müsəlmanların gözəllərindən olmaq istəyirsənsə, sənə aid olmayan məsələləri uzağa qoymalısan, qırağa qoymalısan. Nə qədər qazansan, hara getmişdin, neymişsən, bunların sənə nə faydası var? Lap bildin. Faydası yoxdursa, sənə adiyyəti yoxdursa, sus, uzaq ol. Bu cürə məclislərdən uzaq ol. Bunlar sənə savab gətirən şeylər deyil. Əksinə, qardaşın haqqına girdiyinə görə girirsənsə, günah gətirən şeylərdir. Müsəlmanlara əziyyətin növləri çoxdur. Sadəcə olaraq, biz qısa danışdıq. Və onu xatırlatmaq istəyirəm ki, sonunda Allah Tala buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və sabahınız üçün nə edəcəyinizə baxın, nə hazırladığınıza baxın, nə hazırladığınıza baxın. Vallahi, əgər biz İslamı dərindən anlasaq, dinin mahiyyətini doğrudan da başa düşsək, görərik ki, nə qədər çox əməlimiz olsa da bir o qədər azdır. Nə qədər sahabə ölüm anında ağlayırdılar ki, hansı ki cənnətlə müjdələmişdilər, əməlimiz azdır. Abu Hüreyrə ölüm ayağında ağlayır ki, getdiyim yol uzun, azıqəm isə az. Cənnətlə müjdələnən, İslamı ən tez qəbul edənlərdən, ilklərdən, Xəlifə Raşidələrdən biri Ömər ibn Xattab fəzilətləri həddindən artıq çox olan bir insan, münafiqlərin adını bilən Huzeyfənin arxasında çıxırdı ki, mənə münafiqlərin adını denən, ki görün mənim adım da onların içində var ya, yoxdur. Subhanallah. O cürə fəzilət sahibi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sağlığında ikən cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biri, şəhid olmasını xəbər verən sahabə özündə nifaqdan qorxurdu. Hansı birimiz özümüzə nifaqdan qorxuruq? Təbiin, rəhməhullah, nə qədər 40-dan çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi ilə qarşılaşdım. Cənnətlə müjdələn insanlarla hamısı nifaqa görə, özlərinə görə nifaqdan qorxardılar. Əhməd ibn Həmbəl, hansı ki, elə təhcə Musnəd kitabında 40 mindən çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədisini yazıb, 40 mindən çox. Kitabları dillər əzbəridir. Nə qədər sayda kitabları var. 4 məzhəb alimindən biridir. İmam Əhməd, Əhl-i Sünnənin alimi adlanır. İmam Şafiidən gəlib soruşduqda deyir ki, fikrin də imamı odur, hədisin də imamı odur, təfsirin də imamı odur, zahidliyin də imamı odur, Əhl-i Sünnənin də imamı odur. Nə qədər fəziləti var? Gəlib soruşurlar ki, halın necədir? Görün nə cavab verir. Əgər biz o qədər fəzilət sahibi olsaydıq, deyər ki, əlhəmdülillah, vəziyyət çox əla, hər şey öz qaydasında gedir, istədiyim barədə də danışa bilərəm, o qədər sahibim var. Gör, nə deyir? Elə o insan ki, Rəbbi ondan, ona vacib buyurduqlarını tələb eləyir. Peyğəmbəri ondan, sünnəsinə tabi olmağı tələb eləyir. Quran ondan, onun arxasınca getməyi tələb eləyir. Şeytan ona dost olmağı tələb eləyir. Ölüm meleği arkasında düşüp canını almağı tələb eləyir. Və nəhayət də ailəsi ondan pul, pala, ruzi azıqı tələb eləyir. O insanın halı necə ola bilər? O boyda fəzilət sahibi deyir bu sözləri. Bizimlə müqayisədə, biz onunla müqayisə olunsaq, demək olar ki, əməlimiz o, bəlkə də nol səviyyəsində olar, sıfır səviyyəsində olar onun yanında. Görün necə sözlər deyir. Ona görə hər bir insan nə pisliyə eləyirsə, zərrə qədər də olsun onun əvəzi ona veriləcəkdir. Zərrə qədər də olsun. Biz ki, Allah Taala Nəcm surəsinin 31-ci ayəsində buyurur. Etdiyi hər bir əməlin, pisliyin cəzası hökmən ona veriləcəkdir. Və yaxşılıq da edənlər ən gözəl şəkildə yaxşılıqların mükafatını alacaqlar. Dediyim kimi, müsəlmanlara əziyyət verməyin növləri çox idi. Biz qısa danışdıq. Sonunda da Ömər İbn Abdüləzzin sözü ilə bitirmək istəyirəm. Ömər İbn Abdüləzzin rahiməhullah buyurur ki, qiyamət günü Allahın əzabından qorunmaq istəyirsənsə, fikir verin, sözünü deyəcək, müsəlmanlarla rəftar etmək qaydasını bizə verəcək. Vallahi, əgər biz də bu qaydaya əməl eləsək, heç vaxt heç bir müsəlmanın haqqına girmərik. Gözəl ibrətamiz bir sözdür, fikir verin. Və qulağınızda da başda mən olmaqla sırğa eləyək və bu sözə əməl eləyək, vallahi, əməl eləsək heç bir müsəlmanın haqqına girmərik. Görün, nə qayda verir. Qiyamət günü Allahın əzabından qorunmaq istəyirsənsə, onda müsəlmanların yaşlıları ilə ata kimi, yaşlıları ilə ata kimi, sənə həm yaşıd olanlarla qardaş kimi, səndən balacalarla isə oğlun kimi rəftar elə. Onda heç kəsin haqqına girməyəcəksən və heç kəsə pislik eləməyəcəksən. Allah subhanahu taala-dan istəyirəm ki, bizi də bu qaydaya əməl edənlərdən eləsin və bizi də müsəlmanların haqqına girənlərdən eləməsin. Qiyamət günü müflislərdən kim haqq əziyyət verdiyi, hansı ki müsəlmanlara əziyyət veriblər və ona görə də müflis oldular o şəxslərdən eləməsin və bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu nəbiyyə Muhammedin və alə əlihi və səhbiyyə.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.